Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 16. maj, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom oslobodio krivice Fahrudina Radončića, Bakira Dautbašića, Bilsenu Šahman i Zijeda Hadžijahić po svim tačkama optužnice.
Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine u Bihaću razgovara sa lokalnim vlastima o migrantskoj krizi.
Nećemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina bude žrtva ove rute. Ne mogu države se pojedine neodgovorno odgovaraju, pokušavaju da svali problem na drugoga.
Pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine održana javna rasprava za utvrđivanje ustavnosti pojedinih odredbi Ustava u 4 kantona.
Ne da mi je neprijatno, već mi je stid da sam u situaciji da tražim nešto što je propisano Ustavom ove zemlje.
U policijskoj akciji u Banja Luci kodnog naziva Arsenal usmjereno je na suzbijanje proizvodnje i prometa opojnih droga uhapšeno 7 osoba u toku pretresa 10 lokacija. Izraelske snage jutros ubile još 2 Palestinca dok traje ukop više od 60 Palestinaca koji su ubijeni u masakru na granici Gaze i Izraela tokom demonstracije u ponedjeljak, prenosi Reuters. Turska je danas zatražila da generalni konzul Izraela u Istanbulu napusti privremeno tu zemlju. Sjeverna Koreja saopštila da bi se mogla povući sa samita sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ako Sjedinjene Države jednostrano insistiraju na tome da odustane od nuklearnog naoružanja, prenosi BBC. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da bi bilo pogrešno ukinuti nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći to kao jedno od glavnih neslaganja Berlina i Vašingtona. Sutra u Bosni i Hercegovini lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić sud Bosne i Hercegovine oslobodio je danas u prvostepenoj presudi optužbi za ometanje rada pravosuđa, zastrašivanje i uticaj na svjedoke. Bakir Dautbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić također su oslobođeni optužbi. Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji pravo žalbe. U obrazloženju stoji da je tužilaštvo propustilo da jasno i precizno navede koja se krivična djela stavljaju na teret optuženima, te da iz dokaza tužilaštva proizilazi bilo kakvo organizovano i zajedničko djelovanje optuženih, a u cilju ostvarivanja pravno nedozvoljenih radnji. Nakon izricanja presude, Fahrudin Radončić je novinarima pred sudom Bosne i Hercegovine kazao:
Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice. Meni je jako drago da smo dokazali da nema elemenata za naš krivični progon, da se u jednom fer sudskom postupku pokazalo da osim želje da se mi politički eliminiramo, ne postoji niti jedan drugi dokaz, niti jedan zakonski motiv da se mi procesuiramo. Ja mislim da je ovo velika pobjeda ne mene, nego građana Bosne i Hercegovine koji shvataju da neovisan sud ipak ima snage, hrabrosti i profesionalizma da jednako tretira i tužilaštvo i odbranu i činjenice za i protiv i donese jedino zakonsku i pravičnu presudu.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas u Bihaću sa čelnim ljudima kantona i lokalnih vlasti Bihaća i Velike Kladuše razgovara o mjerama za rješavanje problema migranata. Prije ovog sastanka ministar Mektić obišao je bivši đački dom gdje je trenutno smješten najveći broj migranata u Bihaću, informiše Dženita Duraković.
Ojačati državnu granicu, a samim tim ispriječiti ilegalne ulaske u Bosnu i Hercegovinu, ali i stvoriti povoljnije uvjete za boravak onih migranata koji su već na njenoj teritoriji, ključni su pravci u kojima će država djelovati kada je u pitanju migrantska kriza, izjavio danas Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, tokom obilaska improviziranog prihvatnog centra u Bihaću.
Da vidimo koja je to najbolja konekcija između državnog vrha, i ovih ljudi koji na terenu, da kaže tako, implementiraju sve ove postupke, procese, i koji su svaki dan sa ovim migrantima. Situacija je dosta, evo kako ja vidim, teška, složena.
A među migrantima sve više je žena i djece. Uz pomoć Međunarodne organizacije za migracije pokušavaju se poboljšati uvjeti za njihov boravak. Većina ih ne želi ostati u Bosni i Hercegovini i žele samo put Europske unije.
We all have reason for us.
Svi mi imamo svoje razloge. Ja se samo borim za svoju budućnost. Država će pomoći, ali se svi nivoje vlasti moraju uvezati i uključiti u rješavanje problema. Mektić kaže i da je upitno poštivanje međudržavnih sporazuma, te da bi se u rješavanje problematike podhitno trebala uključiti i Europska unija.
Nećemo dozvoliti da Bosna i Hercegovina bude žrtva ove rute. Ne mogu države se pojedine neodgovorno odgovaraju, pokušavaju da svali problem na drugoga. Ja vidim da definitivno ne funkcionišu i neki bilateralni sporazumi između država, da ne funkcionišu neki dogovori. Države isključivo sad gledaju svoj vlastiti interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Četiri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u svojim ustavima ne priznaju konstitutivnost srpskog naroda, te u njima među zvaničnim jezicima nema srpskog jezika niti ćiriličnog pisma. Osim toga, umjesto bosanskog jezika napisano je bošnjački jezik. To je razlog što je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i trećina poslanika Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona poslala zahtjev Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje ustavnosti u pojedinim članovima kantona ustava. O tome je danas održana javna rasprava. Slušamo Aidu Đugu.
Godinama se čeka da skupštine četiri kantona, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Posavskog i kantona 10, izmjene ustave i uklone diskriminatorne odredbe kada je u pitanju konstitutivnost srpskog naroda, korištenje srpskog jezika i ćirilice, te naziva bosanski jezik. Sada će o tome svoje mišljenje donijeti sudije Ustavnog suda, a zahtjeve su predali Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, i trećina poslanika u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Mirjana Čučković, sudija Ustavnog suda Federacije BiH, bila je izvjestitelj na javnoj raspravi.
Pitanje jezika i pisma je pravo svakog konstitutivnog naroda i ostalih. Propisana je obaveza kantona da ustavi kantona moraju biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Vesna Saradžić, potpredsjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je nekoliko puta tražila usvajanje amandmana na ustav tog kantona, sudijama se obratila sa riječima.
Ne da mi je neprijatno, već mi je stid da sam u situaciji da tražim nešto što je propisano ustavom ove zemlje.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne postoji jedinstven stav o izmjeni ustava tog kantona. Govoreći u svoje ime, zamjenik predsjedavajuće Skupštine HNK Tomislav Martinović objasnio je razloge zašto do sada nije ukinuta diskriminacija u tom kantonu.
Ova ustavno-pravna situacija, uzročno i posljedično gledano, je vezana za odluku visokog predstavnika koji su proglašeni amandmani na Ustav Federacije. Ovi amandmani imaju veću pravnu snagu svih drugih akata. I mi smo se tako u praksi ponašali.
Konačnu odluku donijeće sudija Ustavnog suda Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack boravila je danas u radnoj posjeti Srebrenici. Tokom posjete Cormackova se sastala sa predstavnicima udruženja Majki Srebrenice, načelnikom Srebrenice Mladenom Grujičićem, te zamjenikom načelnika Nerminom Alivukovićem, ali sa predsjedavajućim Skupštine opštine tog grada. Na završetku posjete u izjavi za medije je kazala:
Razgovarali smo o čitavom nizu pitanja koja su bitna za svaku opštinu, za svaku sredinu. Govorili smo o ekonomskom razvoju, o političkim pitanjima, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti. Također smo razgovarali o planovima za ovogodišnje obilježavanje 11. jula, kao i svake godine, i ove godine planiram biti tu u Srebrenici 11. jula, kao i 10. jula učestvovati u Maršu mira. Veliko mi je zadovoljstvo što smo mogli pružiti svoju podršku i jednom dijelu projekta deminiranja posljednje dionice puta Marša mira. Pošto građani ovdje, građani Srebrenice, zaslužuju ekonomski razvoj i sigurnost i stabilnost, ja se zaista nadam da će sve razne političke stranke okupiti se i raditi zajedno na dobrobiti svih građana Srebrenice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za ovu godinu, kojim se vrši izmjena maksimalnog iznosa dugoročnog zaduživanja sa 477 miliona maraka na 540 miliona. Opozicija ovu odluku smatra pogrešnom i za nju neće glasati. Slušamo Erdoana Katanu.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, obrazlažući prijedlog odluke o povećanju dugoročnog zaduženja za 63 miliona maraka, rekao je da je razlog opredeljenje vlade za smanjenje nivoa kratkoročnog zaduživanja. Poslanik Srpske demokratske stranke Vuk Tagovejderca rekao je da klub poslanika ove stranke ne može prihvatiti novu odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, jer vlada skoro 800 miliona maraka, odnosno polovinu izvornih prihoda u budžetu, troši na otplatu dugova.
Istina je da bez kredita koje vi svake godine definišete u jednom enormnom iznosu, pokrivajući budžetski deficit, pravite prividno stanje u budžetu i na taj način održavate socijalni mir do koga vam je itekako stalo.
Ni poslanici Narodnog demokratskog pokreta neće podržati ovu odluku, a razlog je što ona nije u skladu sa zakonima koji regulišu ovu oblast, rekao je poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
Mi nećemo glasati za ovu odluku iz jednostavnog razloga što smatramo da je nezakonito.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija je u završnoj riječi istakao da je ograničenje zaduženja Republike Srpske 565 miliona maraka, naglasivši da nije planirano u ovoj godini više kratkoročno zaduživanje po trezorskim zapisima.
Ova odluka ne donosi dodatno zaduživanje Republici Srpskoj u odnosu na onu odluku koju smo usvojili za 2018. godinu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Je li se Bija Izetbegović favoritica kandidata za predsjedništvo ispred Stranke demokratske akcije?
Mi danas prisustvujemo histeriji te porodice kad ta porodica mora dovesti veliku simboličku pojavu kakva je Erdogan da vjerovatno najavi kandidaturu gospođe Izetbegović za predsjedništvo.
Za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička automobila iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će izdvojeno više od 200.000 konvertibilnih maraka.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, evropski zvaničnici čine sve što mogu da sačuvaju nuklearni sporazum sa Iranom, tražeći načine da obezbijede garancije Teheranu da bi nastavili da se pridržavaju dogovorenog i nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država da napusti takozvani zajednički sveobuhvatni plan akcije prema kojem su ograničene nuklearne aktivnosti Irana u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. O izgledima da se sporazum očuva detaljnije Biljana Jovićević.
Analitičari koje je Radio Slobodna Evropa kontaktirao sugerišu da bi kombinacija zakonskih, financijskih i političkih koraka od strane evropskih država mogla da im omogući da Iranu nastave pružati benefite od sporazuma, uključujući i trgovinu investicije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je 8. maja objavio povlačenje iz sporazuma potpisanog 2015. i ponovno uspostavljanje sankcija koje su u skladu sa sporazumom bile ukinute. Strane kompanije imaju 90 dana da se usklade sa američkim sankcijama ili će se suočiti sa kaznenim mjerama. Stoga, ako je cilj spasiti sporazum, države Europske unije moraju prevashodno zaštititi svoje kompanije od takozvanih sekundarnih sankcija, koje omogućavaju Vašingtonu da preduzme akcije protiv pojedinaca ili kompanija koje posluju sa sankcionisanim zemljama. Riječ je o onim kompanijama koje su prisutne na američkom tržištu da bi se sankcije mogle odnositi na njih, kaže Ricardo Alcaro, koordinator na Italijanskom institutu za međunarodne poslove.
Ako želite uskladiti pravila za blokiranje, potrebno vam je da dobijete saglasnost svih 28 država članica Europske unije, a to može potrajati.
Rekao je Vimo, Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjedništvo stranke Demokratske akcije u petak će se očitovati o načinu izbora kandidata ove stranke za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima. Osim Denisa Zvizdića, koji je donedavno važio za najozbiljnijeg kandidata, našla su se imena Šefika Džafirovića, Safeta Softića i za sada favoritkinje Sebije Izetbegović, supruge prvog čovjeka stranke. Mnogi vjeruju kako će upravo ona predvoditi predsjedničku utrku, ali i to da će u nedjelju na političkom skupu u Sarajevu objaviti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Tema Dženane Karabegović.
Ukoliko se obistine prognoze da će Sebija Izetbegović biti kandidatkinja SDA u utrci za bošnjačkog člana predsjedništva, znači će to nastavak vladavine porodice Izetbegović i to punih 28 godina. Nakon osnivača stranke Alije preko njegovog sina Bakira pa sve do Sebije, dinastija Izetbegović će tako biti najduža loza u obavljanju državničkih poslova na prostorima Balkana. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom univerzitetu, kaže za naš radio kako se vlast nad bošnjacima u Bosni i Hercegovini koncentrisala na kuću Izetbegović, a objašnjava i zbog čega.
Izetbegovići su vratili Bošnjake iz modernog doba u neku vrstu feudalizma i mi danas prisustvujemo histeriji te porodice kad ta porodica mora dovesti veliku simboličku pojavu kakva je Erdogan da vjerovatno najavi kandidaturu gospođe Izetbegović za predsjedništvo.
Istovremeno analitičarka Ivana Marić navodi kako zbog svega navedenog u stranci postoji raskol već izvjesno vrijeme, zbog čega su neki od čelnih ljudi napustili tu političku opciju i osnovali vlastite stranke.
Ako bi gospođa Izetbegović bila kandidat za predsjedništvo, mislim da bi to samo potvrdilo to rasipanje i da bi označilo kraj za SDA stranku.
Za razliku od Ivane Marić, profesor Enver Kazac kaže kako se teško može prognozirati sada hoće li kandidatura Sebije Izetbegović dovesti do slabljenja stranke na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. No ono što je sigurno, navodi Kazac, jeste da bi za nju na izborima glasali klijenti okupljeni oko kuće Izetbegović, s obzirom da ona ne uživa podršku javnosti nakon što je postavljena na čelo Sarajevskog kliničkog centra. Zbog toga profesor Kazac zaključuje.
Nema te harizmatske osobe koja u ovom trenutku može spašavati dinastiju Izetbegović i njenu stranku koja je tretirala Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake u njoj kao privatnu prćiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovih dana iz budžeta kabineta predsjednika Republike Srpske za kupovinu medalja, ordena, mapa i dva nova putnička automobila bit će izdvojeno više od 200.000 maraka. Time se nastavlja luksuzno raspolaganje novcem građana uz podsjećanje da kabinet predsjednika Republike Srpske ima najveći budžet u odnosu na druge funkcionere u regionu, priča Milorada Milojevića.
Ovih dana trebali bi biti potpisani ugovori nakon tendera raspisanih u martu. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske stigla je tražnja za izradu 31 ordena, 235 medalja i 300 mapa za povelje. Srebro, pozlate, koža i moarirana svila kraljevsko-plave boje građane Republike Srpske košta će 135.000 maraka, a prema pisanju portala kapital.ba ugovor za nabavku bit će potpisan sa banjalučkom firmom Sparta. Ugovor za kupovinu dva automobila skuplja od 90.000 maraka bit će potpisan sa Brčkom gasom, istom onom firmom na čijem svečanom otvaranju filijale u Laktašima je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik. I ta nabavka je primjer kako rasipništvu nema kraja, mišljenja je lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić.
Ali ako građani Republike Srpske uživaju u tome da se predsjednik vozi u skupocjenim automobilima, da se čitava služba predsjednika vozi skupocjenim automobilima, da se kupuju medalje u iznosu od 130.000 maraka ili koliko već, a da se oni pritome vozi u Golfu dvojici ili automobilima starijim po 30 godina, onda super, građani Republike Srpske onda zaslužuju takvog predsjednika.
Orden Republike Srpske na lenti, pet ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem u kutiji, tri ordena Karađorđeve zvijezde prvog, drugog i trećeg reda, deset ordena Njegoša prvog, drugog i trećeg reda, šest ordena Krsta Milosrđa, to je samo dio narudžbe vrijedne preko 100.000 maraka. Pitali smo i Miroslava Subašića iz humanitarne organizacije Mozaik prijateljstva u kojoj funkcioniše javna kuhinja šta misli o toj nabavci.
Mislim da je to strašno, konkretno Mozaik prijateljstva dobije od grada Banja Luke 7.000 maraka.
A zamislite, mozaik prijateljstva hrani preko 800 ljudi.
Služba predsjednika Republike Srpske ove godine na raspolaganju ima rekordnih 10,7 miliona maraka. Kada se to podijeli sa brojem stanovnika, dođe se do računice da svaki stanovnik tog entiteta entitetskog predsjednika financira sa nešto više od 9 maraka. Sa 10 miliona maraka nestalo bi gladnih u Banja Luci, tvrdi Miroslav Subašić.
Ne samo što bi pomogli da mnogi ljudi se nahrane, već vjerujem da bi potpomogli da u Banja Luci ne bilo puno siromašnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Tokom 2017. godine na području Bosne i Hercegovine registrovana je 89 žrtava trgovine ljudima. Najveći broj državljana Bosne i Hercegovine najčešće su žrtve zloupotrebljavaju u svrhu prosjačenja i seksualne eksploatacije. I u zemljama regije stanje je slično, no u nekim se zbog migrantske krize fokus pomjerio ka tom problemu, pa se žrtve trgovine rijeđe otkrivaju. I vlasti u Bosni i Hercegovini namjeravaju zbog porasta broja migranata posvetiti veću pažnju mogućoj trgovini ljudima i u ovoj oblasti, kako je rečeno na konferenciji Sprječavanje trgovine ljudima, dobre prakse i primjeri održanoj danas u Sarajevu, informiše Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini od 89 registrovanih slučajeva, njih svega dva nisu bili državljani Bosne i Hercegovine, a najviše je zabilježenih slučajeva eksploatacije djece, naveo je Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trafikinga.
Čak i na suđenjima za pojedine slučajeve koji su dospjeli do faze suđenja budu oslobađajuće presude i da se takve presude obrazlažu da se u takvim situacijama radi o običajima i tradiciji pojedinih manjinskih grupa.
I u Srbiji je posljednju deceniju primjetna internet trgovina ljudima s motivima kakvi se viđaju u Bosni i Hercegovini. U prosjeku se radilo o stotinjak žrtava, ali zbog fokusa sigurnosne službe na migrantsku krizu mnogo je manji broj zabilježenih primjera u posljednje tri godine, kaže Katarina Ivanović iz organizacije Astra. Tretman žrtava ni u Srbiji, kaže, nije zadovoljavajući.
Pa se tako dalje suočavamo sa velikim stepenom sekundarne viktimizacije žrtava tokom krivičnog postupka, a zatim ukoliko se odluči da podnese zahtev za naknadu štete za strah i bol i traumu koju je pretrpela, ona biva prebačena u parnični postupak koji sada opet dugo traje.
U Hrvatskoj su zabilježeni i slučajevi trgovine ljudima iz zemalja regije, kaže Nela Pamuković, aktivistkinja Centra za žene žrtve rata i mreže Petra.
Podaci u Hrvatskoj pokazuju da je najveći postotak trgovanja ljudima upravo prema ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Trgovina ljudima u svjetlu migrantske krize još je jedna potencijalna opasnost, navodi Rizvo.
Do sada nismo imali registrovanih, ne mora znači da nema takvih slučajeva i to je nešto na čemu ćemo morati također pojačano raditi.
U Hrvatskoj zbog izostanka proaktivnog pristupa, kako tvrde nevladine organizacije, nema prijavljenih slučajeva trgovine među migrantskom populacijom, dok je u Srbiji zabilježen jedan slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prvi avion njemačke niskotarifne kompanije Eurowings letio je jutros na mostarski aerodrom. Time je konačno počelo dugo najavljivana redovna linija iz Mostara ka njemačkim gradovima Düsseldorfu i Stuttgartu. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Oko 10 sati avion kompanije Eurowings na letu iz Düsseldorfa sletio je na aerodrom Ortiješ južno od Mostara. Jedna od putnica koja nam se predstavila kao Mara bila je prezadovoljna prvim redovnim direktnim letom iz Njemačke za Mostar.
Dosta da za Split sam putovala. Ovo mi je lijepo i bliže mi je i super.
Početkom maja uspostavljena je redovna linija za Zagreb posredstvom Croatia Airlinesa, a uspostavljanjem redovnih linija za Njemačku uz već postojeće charter letove, prvenstveno iz Italije, gradske vlasti vjeruju da će to biti dodatni posticaj privrednom razvoju, posebno u oblasti turizma. Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, na svečanosti dočeka leta iz Düsseldorfa je rekao.
I ono što je vrlo lijepo reći da u gradu Mostaru nije bilo politički neprilika oko ovog projekta i ovakvih projekata, što znači da želimo svi da bolje živimo, da više radimo i da imamo puno bolje uvjete.
Podsjetimo, ugovor sa Eurowingsom potpisan je prošle godine nakon što je Mostar pobjedio u online glasanju za novu destinaciju te njemačke niskotarifne kompanije. Treba podsjetiti da je saradnja sa Eurowingsom omogućena zahvaljujući i subvencijama koje je osigurala vlada HN kantona, koja je prošle i ove godine iz budžeta osigurala oko 800.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nikola Minasa, si i sukrub Kušmukamedov, zamjenik rezidentne predstavnice u razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, potpisali su ugovor kojim italijanska vlada daje 1 000 000 eura za novu fazu projekta Via Dinarica i nastavak unapređenja jedinstvene turističke ponude u Bosni i Hercegovini. Mirna Sadiković.
Via Dinarica je međunarodna staza koja ima za cilj unapređenje, razvoj i povezivanje ekonomskih, ekoloških i društvenih potencijala regije Dinarski Alpi. Za ljubitelje prirode nudi širok spektar avanturističkih i kulturalnih aktivnosti, od planinarenja, biciklizma, raftinga, skijanja do seoskog turizma. S druge strane pomaže lokalnim zajednicama, kaže projekt menadžerica Via Dinarike ispred UNDP-a Božena Bemkaltak.
Više od 70 općina i gradova, dakle pola Bosne i Hercegovine je obuhvaćeno Via Dinarikom. Osnova je razvoj ruralnih područja, planinski turizam, ali i seoski koji podržava održavanje tradicije, koji podržava razvoj bilo koje vrste turizma u prirodi.
U protekle 3 godine ovaj projekat je sufinansiran USAID u iznosu od 1 000 000 dolara. Postignuti su zavidni rezultati, kaže Bemkaltak.
Ono što nam je najdraže, u stvari što je najljepše vidjeti, je koliko entuzijazma i želje pobuđuje ovaj projekat i koliko zaista stanovništvo koje živi u tim ruralnim područjima stavlja na raspolaganje svoje kapacitete, potencijale i resurse i želi da na svom kućnom pragu ostvari neki ekonomski prihod i da osigura budućnost za sebe i za svoju djecu.
Vrijednost nove faze projekta, koja će trajati također 3 godine, je 1,3 miliona eura, od čega 1 000 000 izdvaja italijanska vlada, a 300 000 000 eura UNDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Semberi je u toku branje i prodaja jagoda, proizvođači svakodnevno ubiru plodove, a dobra početna cijena omogućila im je zadovoljavajuću zaradu. Iz godine u godinu pokazuje se da ovo može biti unosan posao, ali organizovana proizvodnja i izvoz još nisu omogućeni. Iz Bijeljine slušamo Aljušu Ljubojevića.
Porodica Radovanović iz sela Velika Obrska ove godine je zasadila 5 dunuma jagodom, ulaganja su bila oko 4000 maraka po dunumu, a do sada su obavili 1/3 berbe. Kažu da će, ukoliko se uslovi prodaje mnogo ne promijene, na kraju sezone biti zadovoljni.
Mi radimo veleprodaju. Jagodu proizvodimo negdje na, znači, 5 duluma ovdašnjih, to je pola hektara. Pa početna cijena je bila negdje, znači, od do 3 marke, međutim to sad varira.
Radovanović ističu da je sadnja jagode unosan posao, pogotovo ako ga neko koristi kao dodatni izvor zarade, ali bi država trebalo da obezbedi dobre podsticaje i siguran izvoz, kao što je to slučaj sa čelićem u federaciji.
Nema organizovanu proizvodnje. A recimo i u Srbiji neki naši saradnici izvoze u Rusiju, ali to treba da bude zasijano najmanje nekih 10 do 20 hektara.
Slaviša Božić iz Male Obarske 10 godina proizvodi jagodu i on je saglasan da bi nadležni trebalo da obezbijede podsticaje, te ističe da ove godine u Sembiri nije primijetio nakupce koji izvoze za Rusiju.
Čim je u regionu negdje krene malo da jagoda ne ide da se izvozi, kod nas malo cijena ide malo skuplja. Ako je to potrebi su godin da nema izvoza, onda cijena je jeftinija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Banjalučki muzeji pripremili su bogat i raznolik program za obilježavanje Evropske noći muzeja u subotu 19. maja. Posjetioci će i ove godine imati priliku da uživaju u kvalitetnim izložbama i koncertima, za najmlađe su organizovane brojne radionice. Gojko Veselinović.
Tema ovogodišnje manifestacije Noći muzeja u Muzeju Republike Srpske je vino i srednji vijek, a organizovani su različiti sadržaji prilagođeni svim uzrastima, kaže Nataša Kovačević, koordinator manifestacije.
U prvom dijelu programa, koji će se odvijeti od 18 do 20 časova, realizovat će se 3 dječje edukativno-kreativne radionice. Specijalan dio programa jeste izložba Kneginja, odnosno izložba Haljina naše banjalučke modne kreatorke Melanije Ećim iz Melanija Design Studija i jedna interesantna radionica iznenađenje za djecu koje nam pokrava Vivija. U 20 časova počinje program za građanstvo, gdje će se predstaviti studenti sa Dramskog odsjeka Akademije umjetnosti u Banja Luci i bit će svečano otvorena izložba Priča o vinu u organizaciji Muzeja Republike Srpske 4 vinarije sa područja sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. U nastavku programa posjetioci će uživati u dobrim zvucima Palladio String kvartete i Gradskog tamburaškog orkestra.
Muzej savremene umjetnosti ovogodišnju noć muzeja organizuje pod sloganom Hiperpovezani muzej i nova publika, tako da je pripremljen neobičan i raznolik program, kaže Branka Šestić, portparol muzeja.
Izložba Punktum predstavlja odabir 100 dijela od 80 umjetnika iz 17 evropskih zemalja, a realizovali smo je u saradnji sa Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini. Osim izložbe, tako da ćemo imati jedan interaktivni kutak, od 20 časova počinje program na plotovi ispred muzeja. Program otvaraju dječji hor Mama Vox. Posljednjih imamo jedan zanimljiv DJ set Uroša Đurića. Nakon Uroša Đurića dolazi nam jedna elektropop senzacija iz regiona, iz Hrvatske, u pitanju je Nipu Pipu.
Ovogodišnja noć muzeja u Banja Luci se obilježava 13. godinu za redom, a svim posjetiocima zagarantovan je dobar provod, poručuju organizatori. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović.